Hvert sóttu menn helst samkomur þegar þú varst ungur?
Það var nú heldur lítið en þó mann inn eftir þetta í fyrir að starf upp að skaldi. Þær fóru stúlkurnar þessar ungur og náttúrulega pilta líka þá. Það var nú nefnilega ekki gott að halda samkomur vegna þess að það voru hvergi húsakynni til þess. En ég man eftir einum stað hérna sem var nú oft vel sóttur og þóttu nú vera á þægilegum stað fyrir fjörðin. Það var hérna í Egildarholti. Það var kom snemma þar nokkuð stórt timburhús. Og það hjálpaði nú og það var ákvæmlega mikið sóttangað, náttúrulega ekki ákvæmlega oft. Ekki sama fólki, en það var að hverju ári ég man eftir því farið að... En svo er það nú eins og að segja hérna að þeirra fór nú að vaksa fiskurinn hrygg þarna bæjarlífinn og kroknum, þá var nú farið að fara og hann bendi nú fastlega á það þannig eins og þú kannast nú við.
Já, hann Kristmundur, já.
Já, að þá var farið að fara þangað. Og ég hef nú öngu þarfið að bæta, ég ekki að skrifa undir þetta allt sem að það líti ég vissi um það. Það sem gerðist þar, alveg skrifa undir þetta Kristinn fyrir alveg, hann að Kristmundur fyrir alveg rétt með þetta. Náttúrulega, það finnst mér að segja, ég man eftir köllunum fyrstu að ég sá þá til þess landar manninu og mörgum þessum í fyrsta bindinu sem að getur um. Ég get alveg skrifað undir þar sem ég þekkti til um þetta.